Trăiască Domnul care e veșnic, amen. Care e tăria noastră, care e speranța noastră, care este bucuria noastră.
Amen, amen.
Într-un astfel de moment, spunea psalmistul, dacă Dumnezeu n-ar fi fost de partea noastră, cum ar fi arătat viața noastră fără binecuvântarea, fără protecția și fără călăuzirea lui Dumnezeu? Cât de confuzi am fi fost, cât de dezamăgiți, cât de frustrați, cât de fără perspectivă. Însă Domnul e cu noi, Domnul este în noi, cuvântul Său este important pentru noi, atât de important cât îl respectăm. Să ne ajute Dumnezeu. Frați și surori, în seara aceasta o să citim despre Moise și despre rugăciunea lui. Citim din Exod capitolul 17, între capitolul respectiv, toate cele 16 versete. Să ne dea Dumnezeu lumină din cer, o lumină care să fie suficientă pentru sufletul nostru. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin, după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă. Și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis, dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. El zicea, pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre? Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și au să mă ucidă cu pietre. Domnul a zis lui Moise, treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel, ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Voi lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. El a numit locul acela Masa și Meriba, ceea ce înseamnă ispită și ceartă, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși la luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, obosite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a așezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile unul de o parte, iar altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul sabiei. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducere aminte. Și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Moise a zidit un altar și i-a pus numele Domnul steagul meu. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului domnii al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. Amin.
Amin, amin.
Frați și surori, cu respect vă invit să vă reașezați, să stați în prezența Domnului și Dumnezeu să se adreseze inimilor noastre prin cuvântul Său care este veșnic și să ne binecuvinteze cu îndurările Sale care sunt veșnice. Avem nevoie de Dumnezeu pentru că El ne-a adus în ființă, El ne-a mântuit, El ne-a binecuvântat. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, stimată biserică, dumneavoastră știți că în perioada aceasta a anului 2017 noi studiem rugăciunile din Biblie pentru ca să vedem cum s-au rugat mari oameni ai lui Dumnezeu. Și ne-am uitat la Avram, la robul său Eliezer, ne-am uitat la Iacov și în seara aceasta ne oprim la Moise. Moise este unul dintre marii bărbați ai lui Dumnezeu. Moise s-a născut într-o vreme interzisă, având parte de o naștere de neinvidiat, în condiții de mare adversitate și de opresiune. Moise este cel de-al treilea copil al lui Amram și Iochebed, fiind fratele lui Aron și Maria. Aron a fost mai mare decât Moise cu 4 ani și Maria mai mare decât el cu 10 ani. La vârsta de 3 luni, datorită circumstanțelor politice și sociale ale vremii în care el s-a născut în calitate de fiu de robi în Egipt, a fost pus într-un coșuleț pe Nil. Și fiind găsit de fiica lui Faraon, Moise este adoptat de ea și crescut în palatul regal, în palatul lui Faraon. Fiica lui Faraon a angajat-o pe mama copilului, pe Gebed, să aibă grijă de copil, să-l crească, mama acestuia devenind prima mamă din Biblie care este plătită să-și crească copilul. Nu numai atât, însă ironia face ca Faraon să-l crească în propriul palat, pe cel care, făcându-se mare, urma să-i scoată pe robii evrei și să-i ducă în țara lor. Moise este de departe unul dintre cei mai mari eroi ai lui Dumnezeu, numele lui fiind pomenit de aproximativ 800 de ori, 840 de ori în Biblie. El s-a căsătorit cu Sefora și au avut doi copii, pe Gershon și Eliezer. Cel mai probabil că Sefora moare și el se căsătorește cu o etiopiancă, motiv care a atras nemulțumirea fratelui și surorii lui. Moise a trăit 120 de ani, iar viața lui se împarte în mod simbolic în trei etape egale. Prima etapă este de 40 de ani și în perioada aceasta el este prinț în palatul lui Faraon, regele Egiptului, marele imperiu al vremii. Cea de-a doua etapă de 40 de ani este etapa în care el este cioban, este păstor la oi în Madian. Și cea de-a treia etapă, el este eliberatorul sclavilor evrei, chemat de Dumnezeu și trimis de Dumnezeu. Moody spunea că Moise, în prima etapă de 40 de ani, a crezut că este cineva. În a doua etapă de 40 de ani și-a dat seama că este doar nimic, doar nimeni. Și în cea de-a treia etapă s-a mirat că Dumnezeu a luat un nimic sau un nimeni ca el și a făcut ceva pentru împărăția sa. La vârsta de 40 de ani, Moise, din inițiativă personală, se implică într-o experiență care ne ajută să înțelegem că el era conștient de voia lui Dumnezeu cu privire la poporul evreu. Și dacă citim în Fapte, în capitolul 7, versetul 23, citim: el avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi. Observați că el a știut că este evreu și a mers să-i cerceteze pe frații săi. Nu numai asta, dar vizita pe care a făcut-o fraților săi a făcut o schimbare dramatică în viața lui Moise. Citim de data aceasta în Evrei, în capitolul 2, versetele 11, 12 și 15. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, pe unul dintre frații lui. S-a uitat în toate părțile și, văzând că nu este nimeni, l-a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. Faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să omoare pe Moise. Observați că Moise s-a asigurat că nu-l vede nimeni, s-a uitat în toate părțile. Singura parte în care nu s-a uitat este în sus. În sus nu s-a uitat, pentru că la vremea aceea probabil că nu era obișnuit să se uite în sus. Evenimentul acesta face schimbări dramatice în viața lui Moise. Pentru a scăpa viața, el renunță la poziția de prinț la palat și fuge în Madian, respectiv Arabia Saudită din vremea noastră. Apoi, în felul acesta, el devine cioban, păstor, în Madian și după 40 de ani petrecuți la palat, prințul Moise ajunge ciobanul Moise. Și perioada aceasta lungă de timp, Dumnezeu o folosește pentru ca să-l învețe lucruri pe care cei care l-au meditat la palatul Egiptului nu au știut să-l învețe. Moise a vrut să elibereze sclavii evrei. A vrut să facă un lucru potrivit, însă a vrut să-l facă la timpul nepotrivit. Nu întotdeauna când cineva vrea să facă un lucru potrivit, se gândește și la timpul potrivit. Și pentru simplu fapt că pare lucru potrivit, îl face oricând și oricum. Aș vrea să vă aduc aminte de Avram și Sara, care fac un lucru potrivit la un timp nepotrivit, grăbind procesul primirii copilului promis, și se trezesc cu Ismael, care îl batjocorea pe fiul promis. Vă aduc aminte de judecătorul Iefta, care face un jurământ iresponsabil pe care îl regretă restul vieții lui și fiica lui trebuie să moară. Uneori, pur și simplu, înțelegem că sunt potrivite anumite lucruri și din râvna noastră pentru Dumnezeu ne grăbim să le facem, fără să ne întrebăm dacă, pe lângă faptul că lucrul e potrivit, e și timpul potrivit și metoda potrivită. Este înțelept să menționăm că Marele Moise, omul lui Dumnezeu, unul dintre cei mai respectați oameni din iudaism și din creștinism, are experiența dramatică a unei frângeri profunde. Ajunge în eșec, imaginați-vă un prinț, 40 de ani, în palatul celui mai puternic imperiu. Omul acesta experimentează un eșec greu de înțeles, suferință, singurătate, anonimat, frustrare și de-abia apoi urmează succesul. Succesul trebuie așteptat. Cine nu are răbdare să-l aștepte, nu va avea parte de el. Ajuns în Madian, se așează lângă o fântână să bea apă, este obosit, este debusolat, în timp ce câteva fete vin la fântână să scoată apă pentru animalele lor. El le ajută și în aceleași timp le protejează. Cu câteva săptămâni în urmă era prinț la palat, având perspectiva să ajungă rege. Iar acum este un fugar cu perspectiva să devină cioban, una dintre cele mai disprețuite meserii din istoria omenirii. Moise se căsătorește cu una dintre fetele acelea, cu Sefora. A avut un fiu pe care l-a numit Gershom. Știți ce înseamnă? Înseamnă nou venit acolo. În limba română se spune venetic. Cuvântul acesta era încărcat de dispreț când cineva spunea bă veneticule. Puneai capul în jos și te trăgeai înapoi. Era ceva de genul mai tacă-ți gura odată că n-ai dreptul să vorbești aici. El s-a angajat cioban la socrul său. A devenit angajatul lui socrul său. Nu mai imaginați-vă cât de încorsetat era omul acesta. Ce eșec experimenta acest bărbat. Ceea ce urmează să vă spun este de-a dreptul surprinzător. În această situație de eșec total, Moise se califică să fie folosit de Dumnezeu. De-abia în această situație de eșec total, Moise se califică să fie folosit de Dumnezeu. Până atunci nu s-a calificat. Încearcă inițiativa scoaterii poporului evreu și Dumnezeu nu-l ajută. Omoară un om degeaba, faraon îl dă în urmărire generală și dacă îl prindea, îl omora. Trece printr-o experiență dramatică, poziția lui se schimbă, ajunge cioban, pierde privilegiile, ajunge angajatul lui socrul său. Este un venetic pentru 40 de ani într-un ținut pustiu. Și în situația aceasta, frânt și zdrobit, pentru prima oară în viață, se califică să fie folosit de Dumnezeu. Este greu să-L înțelegi pe Dumnezeu, pentru că este opus tuturor standardelor umane. Este greu să fii omul lui Dumnezeu și este imposibil cu o minte firească, pentru că este opus tuturor standardelor umane. Vreau să vă recomand unul dintre marile principii ale vieții. Dacă nu poți să faci binele pe care ai vrea să-l faci, fă măcar binele pe care poți să-l faci. Cei mai mulți oameni se retrag dacă nu reușesc să fac binele care vor să-l facă. Și nu se gândesc să facă binele care pot să-l facă. Și nu fac binele care pot să-l facă, de ciudă, și nemulțumiți că nu pot să facă binele care vor să-l facă. Și nu pot să facă binele care vor să-l facă, că binele acela nu-i pentru ei. Și Dumnezeu nu i-a chemat pe ei să facă binele acela. Întotdeauna noi încercăm să facem un bine mare, uitând că Dumnezeu s-ar putea să ne cheme la un bine mai mic. N-ar trebui să fim nemulțumiți când nu reușim să facem binele care am vrea să-l facem. Asta este o dovadă că Dumnezeu ne-a vrut să-l facem. Nu ar trebui să ne retragem, ci ar trebui să ne mai gândim o dată. Ar trebui să facem doar binele care putem să-l facem, chiar dacă este mic și nesemnificativ. E binele pe care ni l-a încredințat Dumnezeu. El trebuie gestionat și aplicat. Aș vrea să ne apropiem de subiectul în sine al predicii, rugăciunile lui Moise. Am încercat să prezint puțin portretul lui, ce spune Biblia despre el. Moise este unul dintre cei mai pomeniți în Biblie, dacă nu cel mai pomenit din Biblie. De aceea am putea să vorbim despre el foarte mult. Însă, în urma acestei sumare prezentări, aș vrea să vorbim puțin despre rugăciunile lui. De fapt, nu despre toate rugăciunile lui. Biblia ne spune că Moise a făcut multe rugăciuni și el a ridicat două altare ca și Iacov, însă mai puțin cu două decât Avram, însă mai multe cu unul decât Isaac. Biblia menționează că el a făcut multe rugăciuni, însă noi o să menționăm probabil 5. Prima dintre ele este în Exod, în capitolul 17, exact textul pe care l-am citit în această seară. Este o rugăciune mai scurtă, de fapt e mai mult o mijlocire fără cuvinte. Observați, vă rog, ce se întâmplă aici. În rugăciunea aceasta Moise mijlocește pentru poporul evreu și este ajutat de Aron și Hur, dar și de Iosua. În această rugăciune Moise are o viziune despre luptă. Întotdeauna când ne rugăm, trebuie neapărat să avem o viziune despre lucrarea lui Dumnezeu. Știți de ce nu știu anumiți oameni să se roage și tot spun tot felul de cuvinte, uneori aceleași cuvinte? Pentru că nu au viziunea împărăției lui Dumnezeu. Atunci când un om are viziunea împărăției lui Dumnezeu, el se roagă în acord cu această viziune. Rugăciunea lui însoțește viziunea aceasta a lui Dumnezeu. Dar când o persoană este străină de viziunea împărăției, el se roagă pentru el, pentru durerile lui și apoi nu mai știe ce să spună. Este lucru mare să porți în suflet gândul lui Dumnezeu, focul lui Dumnezeu, să fii ca un container sfânt unde există gânduri ale celui prea înalt și când te rogi, să te rogi în direcția lor. Ați observat cum se intră pe expres? Intri încet și te încadrezi în sensul care curge. Așa ar trebui să intrăm noi în sensul care curge al împărăției lui Dumnezeu. Și să ne alipim de oamenii care curg în sensul voii lui Dumnezeu. Atunci avem foarte multe lucruri să ne rugăm. Ne rugăm pentru foarte multe lucruri. Vreau în seara aceasta să fac o declarație care poate să fie contestată. Cea mai matură rugăciune pe care care o poate face un om nu este pentru el și nici pentru nevoile lui. Rugăciunea aceasta o face și necredinciosul, o face și musulmanul, o face oricine. Toți se roagă să le meargă bine. Cea mai înaltă formă de rugăciune pe care o fac oamenii maturi este rugăciunea de mijlocire. Rugăciunea pentru alți oameni și rugăciunea pentru împărăția lui Dumnezeu, în care și noi suntem prin har. Atunci când un om este matur, mijlocește mai mult decât se roagă. Rugăciunea de mijlocire nu poate fi pentru mine. Rugăciunea de mijlocire trebuie să fie pentru alții. Oamenii maturi se roagă rugăciuni de mijlocire. Vreau să vă spun că Moise n-a făcut nicio rugăciune pentru el. Chiar dacă în rugăciunea de mijlocire uneori, de două sau de trei ori, într-o singură frântură de propoziție, se referă și la el. Apoi, Moise s-a rugat tot timpul cât poporul s-a rugat. Nu, Moise s-a rugat tot timpul cât poporul s-a luptat. Iosua a fost cu poporul. Observați că liderii aceștia, mentorul și studentul, ucenicul, s-au împărțit în două. El i-a spus lui Iosua, tu iei soldații, eu iau diaconii sau prezbiterii sau bătrânii care erau lângă mine. Tu iei soldații și cobori în vale, eu iau pe oamenii duhovnicești și rămân pe deal. Frați și surori, cele mai administrative lucrări care se fac au până la urmă o însemnătate spirituală. Nu există nimic în biserica lui Dumnezeu care să fie separat de duhovnicesc, chiar dacă în sine e spiritual. Credeți-mă că dacă cineva schimbă un bec, este de-a dreptul administrativ, dar când duminica viitoare becul acela se aprinde, luminează pe cineva care face o lucrare spirituală și până la urmă tot ce mișcă râul Ramu, vorba lui Eminescu, în locul ăsta care e închinat Domnului, are o însemnătate spirituală.
să fugim de gândul acesta că numai cu sabia se întâmplă lucruri mari. Uitați-vă, vă rog, în Scriptură, Iosua și cu oamenii lui n-au putut să biruiască decât însoțiți, acompaniați, parteniați de Moise, de Aron și de Hur, frați și surori. Pentru orice lucrare administrativă, pentru orice lucrare duhovnicească, trebuie să existe mijlocitori. Acesta e un adevăr pe care noi toți îl știm. Și eu nu spun lucruri pentru că dumneavoastră nu le știți. Eu spun lucruri pentru că noi nu prea le facem. Trebuie să ne rugăm. Și cu cât înaintăm mai mult în vârstă, cu atât înțelegem mai mult nevoia de a ne ruga. În tinerețe aveam mai multă încredere în mine, în școala mea, în toate capacitățile omenești. Au trecut ani și mi-am dat seama că lucrurile acestea sunt așa de puțin. Ele primesc valoare atunci când sunt folosite de Dumnezeu. Dar fără Dumnezeu, fără însoțirea Lui, fără călăuzirea Lui, fără Duhul Său, fără protecția Sa, fără binecuvântarea Sa, cel mai școlit om din lume este doar un mare păcătos și o mare problemă în Biserica lui Dumnezeu. Frați și surori, rugăciunea trebuie să fie o mare nevoie a noastră și trebuie să fie o mare responsabilitate. Cu ușurință sau destul de ușor facem tot felul de alte lucrări. Uitați-vă câte persoane cântă în biserica noastră. În jur de 300 de oameni, plus minus, în biserica noastră cântă. Câți oameni vin la rugăciune? Nu vreau să spun nimic, nu vreau să spun că ar trebui să cânte mai puțin. Vreau să spun că ar trebui să se roage mai mult. Știți de ce? Fraților, vrem predici cu har. Eu pot să-mi repet predica acasă cum repetă frații cântarea, dar dacă o repet nu are har, doar o spun mai bine. Este nevoie de rugăciune, pentru că rugăciunea aduce prezența Domnului, aduce puterea Domnului, aduce ungerea Domnului. Vreți ca pastorii să fie călăuziți, comitetul să fie inspirat, dar oamenii aceștia sunt ca dumneavoastră, au și ei urgențele lor. Au și ei prioritățile lor, familiile lor, datoriile lor, bolile lor, injecțiile lor. Au nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Cum va veni dacă nu prin rugăciune? Oamenii lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm mai mult decât orice altceva. Noi nu suntem un conservator. Noi nu suntem niște prezentatori de predici. În primul rând, casa aceasta este un loc unde oamenii trebuie să se roage. Trebuie să accentuăm asta. Trebuie! Fără rugăciune vom rămâne mici, fără putere, vom avea gânduri firești, ne vom simți în concurență. Toată lumea va vrea să ajungă aici și mascat sau nemascat va fi o concurență ieșită din comun, cu tot felul de invidii și de probleme aferente. Ascultați-mă, oamenii lui Dumnezeu, când o persoană se roagă, își înțelege locul în împărăția lui Dumnezeu, își înțelege locul în biserică, îi respectă pe ceilalți, își înfrânează pornirile care sunt firești. Rugăciunea este sfântă, rugăciunea este dumnezeiască. Pot să stau în fața dumitale și dumneata în fața mea, dar suntem doi oameni aproape egali. Însă când stăm în fața lui Dumnezeu, inima noastră se smerește, sufletul nostru primește har. Rugăciunea este necesară, ascultați-mă tinerilor, trebuie neapărat să accentuați rugăciunea. Trebuie neapărat să accentuați rugăciunea. Gândiți-vă la rugăciunea de la ora 5, o dată pe lună, o dată pe lună. Sunt 4 sau 5 duminici, o dată pe lună mergeți la ora 5 să vă rugați. Nu neapărat pentru mine, deși aș avea o mare nevoie să vă rugați pentru mine. Rugați-vă pentru voi, pentru viitorul vostru, că este un viitor greu. Rugați-vă pentru părinții voștri care s-au neglijat pe ei ca să vă crească. Rugați-vă pentru biserica aceasta care n-a ajuns ușor până aici. Și rugați-vă pentru viitorul ei, care înseamnă căsătoria voastră, copii și nepoți. Ascultați-mă, lăsați metodele de socializare în pace. Duminica e ziua lui Dumnezeu, veniți și rugați-vă, luați-vă ce este mai bun în biserica asta. Luați cele mai bune modele care există. Feriți-vă de celelalte. Toți suntem oameni. Însă dacă mai trăim, avem oportunitatea să ne schimbăm. Câteodată mă gândesc dacă mai e necesar să predic. Credeți-mă că uneori mă gândesc la treaba asta. De mii de ori m-am gândit la lucrul ăsta. Mă întreb, schimbă ceva predica? Dacă nu, cer o stare să o mai spunem. De ce trebuie să stau 10-15 ore să mă gândesc ce să predic într-o duminică seara? Dacă nimeni nu se gândește că acesta este cuvântul celui prea înalt. Noi nu suntem veșnici aici. Fete și băieți, noi nu suntem veșnici aici. Noi trăim un timp foarte scurt și dacă nu suntem atenți, timpul ăsta trece fără să facem ce trebuie. Trebuie neapărat să facem lucrarea lui Dumnezeu. V-ați făcut mari. Ați aruncat suzeta și laptele, v-ați făcut mari. Sunteți chemați, conștiința voastră trebuie să vă spună asta. De asemenea, Scriptura remarcă faptul că succesul luptei n-a depins numai de Iosua și de soldații lui, ci a depins de Moise și de sfetnicii lui. Oamenii ai lui Dumnezeu, pentru orice se face în biserica asta trebuie rugăciune. Eu știu că în biserica asta sunt oameni care au o perioadă mai lungă de pocăință decât mine. Ascultați-mă, dumneavoastră care sunteți în situația asta, aveți obligația să vă gândiți la aceste lucruri și să reacționați. Ascultați-mă, permiteți-mi să vă aduc aminte de treaba asta. Aveți obligația să reacționați duhovnicește la timpul care v-a mai rămas, că n-o fi veșnic aici pe pământ. Strângeți pentru Dumnezeu că trece. Bani n-o să avem niciodată, îi luăm cu mâna asta și îi dăm cu asta. Să ne investim pentru Dumnezeu. Uitați-vă la omul acesta. A fost cel mai blând om de pe pământ. A fost unul dintre cei mai dotați și dedicați oameni din istoria umanității și a murit din cauza altora. Și a dedicat viața pentru alții și n-a văzut țara din cauza altora. A trăit într-o manieră efectiv pentru alții. Efectiv pentru alții. A trăit mai mult despărțit de familia lui decât cu familia lui. A fost un om închinat Domnului. A doua rugăciune, de fapt, sunt rugăciunile de la Sinai. Călătoria în aceste 300 de mile, aproximativ 500 de kilometri, care despărțea locul de unde au plecat până în locul unde trebuia să ajungă, au făcut-o într-un an jumate. Trebuia să fie făcut într-un an jumate. Au ajuns la Sinai și Dumnezeu i-a oprit. Dumnezeu i-a oprit. Și observăm că acolo rămân un an de zile. 59 de capitole folosește Biblia ca să explice ce s-a întâmplat un an de zile, când acel aproximativ 2 milioane de oameni, dacă nu mai mult, s-au cantonat în jurul Sinaiului sau Horebului, două nume care se referă la același munte. Începând cu Exod 19 până la Numeri 10, se vorbește despre evreii care au rămas un an de zile la Sinai. Acolo s-a dat legea morală, acolo s-a dat legea ceremonială și acolo s-a dat legea civilă. Ultimile două au fost valabile până la Hristos. Legea ceremonială astăzi nu mai este valabilă. Niciun aspect al ei a rămas în picioare, însă legea morală, legea celor 10 porunci. Scriptura ne spune aici că Moise s-a rugat Domnului și a zis, și este rugăciunea lui din Exod 32, 11 la 13. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis, pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului pe care l-ai scos din Egipt? Cu mare putere. Pentru ce să zică egiptenii, spre nenorocirea lui i-ai scos ca să-i omor prin munți și să-i ștergi de pe fața pământului? Întoarce-te din iuței mamâniei tale și lasă-te de răul pe care aveai de gând să-l faci poporului acestuia. Adu-ți aminte de Avram, Isaac și Iacov, robii tăi, cărora le-ai spus jurându-te pe tine însuți, voi mulți sămânța voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni. Exod 30. Rugăciunea de mijlocire a lui Moise aici la Sinai, sunt cel puțin trei rugăciuni la Sinai pe care Moise le face într-un an de zile. Cu siguranță omul ăsta s-a rugat de mii de ori, dar trei dintre aceste rugăciuni sunt menționate aici în Exod 32. Și prima dintre ele, Prima rugăciune de la Sinai este o rugăciune de mijlocire și observați care sunt ideile pe care noi le putem lua din textul acesta care explică rugăciunea lui. Evreii au fost la fel de răi în Egipt ca și în pustie. Și Moise întreabă, Doamne, oamenii ăștia pe care tu vrei să-i pedepsești acum, că sunt răi, la fel de răi au fost în Egipt. De ce te-ai gândit să-i pedepsești aici după ce i-ai scos de acolo? De ce nu i-ai pedepsit acolo, că acum nu sunt cu nimic mai răi decât acolo? Observați o rugăciune logică. Este rugăciunea unui om care gândește și vine în fața lui Dumnezeu și se roagă mijlocind. Încearcă să găsească circumstanțe atenuante pentru oamenii ăștia. A doua lui rugăciune, a doua parte a rugăciunii lui, el spune, Doamne, egiptenii vor râde de poporul tău și vor râde de numele tău, acuzându-te de faptul că tu intenționat i-ai scos din Egipt pentru ca să-i distrugi în pustie. De aici se înțelege, mesajul la această acțiune este că tu ești un Dumnezeu rău. Ești un Dumnezeu răzbunător. Și nimeni nu va putea să schimbe opinia oamenilor. Toate națiunile pământului vor crede asta despre tine. Observați un om care se gândește la onoarea lui Dumnezeu. Este de-a dreptul impresionant. A ajuns un om să se gândească la slava lui Dumnezeu, la onoarea lui Dumnezeu, la respectul lui Dumnezeu. Ce om a trebuit să fie ăsta? V-ați gândit vreodată la onoarea lui Dumnezeu? V-ați gândit că tot ce se întâmplă aici este pentru onoarea lui Dumnezeu? Orice descurajare a cuiva de aici lovește în onoarea lui Dumnezeu? Orice mărturie negativă lovește în onoarea lui Dumnezeu? Orice lucru nefăcut bine sau orice lucru bun nefăcut deloc sau orice lucru rău făcut lovește în onoarea lui Dumnezeu? Omul acesta se roagă și spune, Doamne, trebuie să-ți aduc eu aminte ca să-ți protejez onoarea? Doamne, faima numelui tău, te rog, protejează-o, nu o expune! Când mi-am dat seama de treaba asta, parcă mi s-a făcut rușine. Mi s-a făcut rușine că nu știu cât de mult m-am gândit eu la onoarea lui Dumnezeu în termenii aceștia. Apoi, dacă ne uităm în Scriptură, omul ăsta în rugăciunea lui logică, o rugăciune concretă, lămurită, el spune, Doamne, Tu ai promis părinților noștri, lui Avraam, Isaac și Iacov, că vei face din poporul ăsta pe care acum vrei să-l distrugi, vei face un popor mare. Te rog, adu-ți aminte de ce ai promis. Doamne, adu-ți aminte de ce ai promis. În dreptatea pe care Tu vrei să o manifeste acum, te rog, folosește și dragostea Ta. Un om este ca și cum i-ar da sfatul lui Dumnezeu. Un om care este preocupat de ce face Dumnezeu, de cine este Dumnezeu și de cum îl văd oamenii pe Dumnezeu. Cu ce s-a ocupat Moise? Care au fost prioritățile lui? Stau și mă gândesc cât de preocupați suntem pentru lumea asta. Ne îmbolnăvim alergând. Nu mai avem timp să mâncăm și să dormim. Iar omul ăsta a avut un singur foc. Să protejeze onoarea lui Dumnezeu. Să reprezinte numele lui Dumnezeu. A doua rugăciune de la Sinai. Moise s-a întors la Domnul și a zis, de data asta tot capitolul 32, dar versetele de la 30 la 34. Moise s-a întors la Dumnezeu și a zis, ah, Doamne, poporul ăsta a făcut un păcat foarte mare și a făcut un Dumnezeu de aur, dar iartă-le păcatul ăsta, dacă nu, șterge numele meu din cartea pe care ai scris-o. Domnul a zis lui Moise, nu Moise, cine a păcătuit, acela va plăti. Tu du-te unde ți-am spus să te duci. Îngerul meu va merge înaintea ta, însă în ziua răzbunării mele îi voi pedepsi pentru păcatul lor. Observați că Moise se pocăiește în locul oamenilor. Nu spune Scriptura că cineva a venit la Dumnezeu să spună, am păcătuit înaintea ta, iartă-ne. Nimeni. Dar Moise, care nu păcătuise, a venit în locul lor ca o Daniel de mai târziu. Și el spune, Doamne, poporul ăsta n-a venit să spună că a păcătuit, dar vin eu pentru el. Observați atitudinea Domnului Iisus reflectată în el? Observați mijlocitorul, salvatorul, înlocuitorul. Vine el pentru frați și spune, poporul ăsta a păcătuit, dar să-l ierți. Se pocăiește el în locul lor. Ioan capitolul 17. Eu mă sfințesc în locul lor, spune Hristos. Cine e sfânt dintre noi se va sfinți în locul la cei mai răi dintre noi. la tinerei ăștia care umblă cu fofârliga, la alții care sunt noi veniți și la cineva care nu știe de el. Cine e mai sfânt dintre noi, sfințenia îl va pune în situația să se sfințească și pentru cel care este firesc, pentru cel care nu știe deosebit dreapta de stânga din punct de vedere duhovnicesc. Știți cine râde și disprețuiește? Oamenii firești și lumești. Hristos spunea, eu mă sfințesc pentru ei, le-am cerut să se sfințească și n-au reușit, mă sfințesc eu în locul lor. Sfințește-te pentru cineva din adunare. Postește o zi în locul cuiva din adunare. Roagă-te pentru cineva, roagă-te rugăciunea cuiva din adunare. Fă ceva pentru cineva, ia sarcina cuiva din adunare. Sunt sute de sarcini aici, fraților. Cine credeți că o să le poarte? Noi plecăm diseară acasă, dar oamenii ăștia nu mor până duminica viitoare. Ei trăiesc. Tinerii aceștia nu mor până duminica viitoare, ei sunt în viață. V-ați gândit vreodată ce fac? V-ați gândit vreodată cine vorbește cu ei? Cine îi ceartă, cine îi mustră, cine îi învață? Și nu numai pe tineri, pe noi toți. V-ați gândit vreodată? El nu numai că se pocăiește pentru popor, în rugăciunea lui, el cere să moară împreună cu poporul, dacă Dumnezeu nu acceptă pocăința lui pentru popor. Această formă de rugăciune este pur și simplu de neînțeles pentru mine. Cine e ultima persoană care a murit aici la noi în adunare? Hai să zicem sora Cristina. Ar fi îndrăznit cineva să spună, Doamne, las-o în viață și ia-mi viața mea pentru ea? Ar fi îndrăznit cineva să facă asta? Rugăciunea asta este aproape aberantă. Moise se roagă pentru popor și spune, Doamne, dacă n-asculți pocăința mea pentru ei, atunci am viața împreună cu ei. Eu nu vreau să trăiesc fără ei, sunt frații mei. A avut o atitudine de superioritate? Nu. Deși putea să o aibă prin calitățile pe care le-a avut, prin pregătirea care a avut-o, a spus, o să împărtășesc soarta lor, o să mă cobor la nivelul lor, o să mă fac asemenea lor. Este cineva aici care poate să facă asta pentru biserica asta? Așa cum e, firească sau duhovnicească. Pentru tinerii ăștia, așa buni sau răi cum sunt. Alții mai buni n-avem. Probabil pentru că nu-i merităm. Ascultați-mă, frați și surori. Cine este duhovnicesc, trebuie să poarte poverile celor firești. Asta este dovada. Și Moise poartă poverile fraților lui, pocăindu-se pentru ei. Și îi spune lui Dumnezeu, dacă pocăința mea în locul lor nu este acceptată, vreau să mor împreună cu ei, moartea lor. Adică pedeapsa lor să vină și peste mine. E foarte greu de înțeles, Moise. Pentru că ceea ce face are o intensitate de duhovnicesc foarte mare. Pe noi ne deranjează lucruri atât de finuțe, atât de mici, suntem atât de simandicoși uneori, ne supărăm atât de repede, facem așa mare caz, ce să mai vorbim noi de moarte? Doamne, Doamne, moarte! Ce moarte? Noi nu vorbim de o zgârietură, nu de moarte! Ascultați-mă, fraților, putem un pic să gândim ca niște oameni mari? Putem un pic în seara asta să ne uităm la viața noastră? Și să înțelegem că Moise a murit, dar locul lui este aici, între noi. Și unul dintre noi, sau toți dintre noi, trebuie să stăm pe locul ăsta. Trebuie să moară cineva. Trebuie să rabde cineva. Trebuie să ierte cineva. Trebuie să se facă cineva că n-a înțeles o provocare și o înțepătură și un dispreț. Trebuie să se facă cineva că n-a înțeles. Nici n-am înțeles că s-a luat de mine. Trebuie să mai facă cineva așa asta. Nu toată lumea să scoată sabia, să-și ceară drepturile. Uitați-vă la acest bărbat, că a trăit 120 de ani. 40 i-a trăit ca boierul la faraon, la palat. N-a avut nicio grijă, a avut servitori. Și la urmă se duce și oile îl învață meserie. Și 40 de ani se ține după un popor absolut încăpățânat și de neînțeles. Îi iubește când numai Dumnezeu îi mai putea iubi. Și în rugăciunea lui Spune, Doamne, vreau să mor împreună cu ei dacă Tu nu mă asculți pe mine ca să ierți de păcatul care l-au făcut. A treia rugăciune de la Sinai. Suntem în capitolul 33, versetele de la 12 la 16. Moise a zis Domnului, iată Tu îmi zici, du-te pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine va veni cu mine? Însă Tu ai zis, eu Te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale, atunci Te voi cunoaște. Voi avea trecere înaintea Ta. Gândește-te că neamul ăsta este poporul Tău, Doamne. Cum vi se pare rugăciunea asta? Gândește-te, Doamne, că oamenii ăștia sunt ai Tăi, nu ai mei. Puteți să procesați un pic rugăciunea lui Moise? Dacă nu mergi Tu în sus cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea Ta, eu și poporul Tău? Oare nu când vei merge Tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți eu și poporul Tău de toate popoarele de pe fața pământului? Observați că dintr-o dată Moise face o rugăciune pentru el și spune, Doamne, arată-mi pe cine vei trimite cu mine. Cine va merge cu mine, Doamne? Este momentul în care Moise vorbește despre vulnerabilitatea lui, despre singurătatea lui, despre frica lui, despre neputința lui, despre insuficiența lui, despre fragilitatea lui. Spune, Doamne, arată-mi pe cine vei trimite cu mine, că sunt doar un om, nu mă trimite singur. Chiar dacă nu se vede, puteți să credeți că predicatorilor le tremură genunchii aici la Ambon? Chiar dacă nu se vede, puteți să credeți că dirijorilor le tremură genunchii acolo pe podium? Vină o dată aici la Ambon și adresează-te bisericii și vei vedea că îți tremură genunchii indiferent ce vârstă ai și indiferent cine ești. Moise și-a înțeles misiunea și a spus, Doamne, nu mă trimite singur. Arată-mi pe cine vei trimite cu mine. Și a doua parte a rugăciunii, arată-mi căile Tale, Doamne. Nu mă lăsa să merg pe o cale aleasă de mine. Mă simt responsabil. Unde duc poporul ăsta? Doamne, în spatele meu sunt 2 milioane de oameni. Aud câteodată un șofer de autobuz. Doamne, dar am 45 de oameni aici. Moise a avut 2 milioane. Un autobuz de 2 milioane de oameni. Și se duce în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, mă simt responsabil de oamenii ăștia care mă urmează. Unde-i duc? Învață-mă căile Tale. Nici Moise n-a știut căile lui Dumnezeu. Din rugăciunea lui, nu le-a cunoscut bine. Și ultima parte a rugăciunii lui de la Sinai, Doamne, noi nu plecăm de aici dacă Tu nu mergi cu noi. Imaginați-vă o fată sau un băiat care își propune să se căsătorească cu o persoană nepotrivită. Și Dumnezeu, prin părinți, prin păstori, prin rude, prin prieteni, încearcă să-l sau să o oprească. Și probabil că el sau ea, în exemplul ăsta imaginar pe care eu îl dau, să presupunem că înțelege și ea și el vede defectele celui sau celei cu care vrea să se căsătorească. Și înțelege că nu-i voia Domnului, dar are o pasiune nebunească pentru persoana respectivă. Să zicem că e o persoană necredincioasă, cel sau cea cu care vrea să se căsătorească. Hai să avansăm ideea aceasta. E o persoană neconvertită, nebotezată și s-a îndrăgostit în anumită împrejurare. Și acum părinții toți îi spun, hei, nu face asta! Și între voia lui Dumnezeu, între căile lui Dumnezeu și sentimentele lui sau ale ei, ce va face? Știți ce se întâmplă de cele mai multe ori? Face nunta. Nunta! Observați cum se roagă un om la vârsta de probabil 90-100 de ani. Doamne, arată-mi căile Tale! Voi merge pe ele! Fete și băieți, sunteți siguri că vreți să aflați căile lui Dumnezeu? Aveți în sufletul vostru angajamentul că o să umblați pe calea asta? O să-ți neglijezi sentimentele? Da? O să-ți neglijezi dorințele dacă sunt în conflict cu voia Domnului? Da? Ești sigur că o să faci asta? Vei ține mai mult la Dumnezeu decât la tine? Vei ține mai mult la legile Lui decât la emoțiile tale? Da? Ultima rugăciune pe care vreau să vă prezint este rugăciunea de la Hibrot Hatava, numeri capitolul 11. Foarte probabil că în mintea oricărui cititor al Pentateuhului, adică primelor cinci cărți din Biblie, este întrebarea următoare: de ce Dumnezeu a adus poporul acesta în pustie? Putea să ajungă foarte repede la locul promis și Dumnezeu îl învârte 40 de ani prin pustie, până când generația de adulți moare, cu două excepții. De ce? Nu e ușor de înțeles. Chiar dacă găsim un verset care să-l dăm ca răspuns. Răspunsul este dat de Dumnezeu. Deuteronom 8:2. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul celor 40 de ani prin pustie. De ce? Ca să te smerească. De ce? Ca să te încerce. De ce? Ca să-ți cunoască pornirile inimii. De ce? Să vadă dacă ai ajuns la convingerea că trebuie să păzești legile Domnului. Pentru patru motive Dumnezeu i-a învârtit prin Egipt, prin pustie, între Egipt și Canaan. Drumul evreilor prin pustie are câteva etape pedagogice, pentru că Dumnezeu a făcut din pustie școală. Și în școala aceasta a pustiei, Dumnezeu i-a învățat. Îi învață patru principii. În primul rând, îi învață principiul abundenței. Poporul se uită în sus la Dumnezeu, avea nevoie de mâncare, de apă și de mâncare. Și Dumnezeu răspunde nevoilor lor cu mare dragoste. Poporul reacționează la bunătatea lui Dumnezeu și atunci cu bucurie cântă cântări de laudă. Observați, aceasta este o parte a vieții lor și o parte a vieții noastre. Avem nevoi, îl rugăm să ne ajute. Dumnezeu ne ajută și noi suntem bucuroși și cântăm cântări de laudă. Dar nu toată viața este așa și numai o parte din viață. O parte atât sau atât, de la om la om. A doua lecție este lecția așteptării. Poporul privește înainte, se obișnuiește cu abundența, crede că abundența e un drept personal cu care o să îmbătrânească, însă abundența se termină înainte de viață, la cei mai mulți. Și reacția poporului este dezamăgirea. Ori de câte ori nu ni se împlinesc visele, suntem dezamăgiți. Dar v-ați întrebat vreodată dacă nu cumva exact lucrul acesta este de ce avem nevoie? De ce facem Dumnezeu din visele noastre? De ce nu spunem mulțumesc lui Dumnezeu că a închis ușa aceasta și nu am putut să-mi împlinesc dorința aceasta și faptul că Dumnezeu a închis-o, înțeleg că nu-i după voia lui? De ce nu spunem așa? Nu din credință nu spunem așa și nici din sfințenie. Și nici din angajamentul că Domnul ne conduce viața și suntem pe căile Lui. Reacția poporului a fost dezamăgirea. Lecția dezamăgirii este una reală. Când poporul e dezamăgit, privește în jos. Când are nevoi, privește în sus. Când nevoile sunt împlinite, privește înainte. Însă când e dezamăgit, privește în jos. Privește la circumstanțe. Și apa este amară. Aduceți-vă aminte. Apa este amară. Când ajung la apă și este amară, poporul este nemulțumit. Cea mai mare parte din călătoria lor, poporul acesta a fost nemulțumit. Au fost nemulțumiți, au cârtit și s-au răzvrătit. Trei verbe care definesc acțiunile lor de împotrivire față de Domnul. Nemulțumirea, poporul privește înapoi și spune: hă, în Egipt ce bine ne mergea nouă, ne băteau pe noi, dar nici nu s-au adus aminte că au fost bătuți, nici nu i-a atins egiptenii. Și-au adus aminte doar de castraveți, de murături și de alte câteva de-astea la borcan. Doar atâta și-au adus aminte. Din tot ce au pățit ei acolo, numai de lucrurile astea și le-au adus aminte. Observați cât de subiectivi sunt oamenii. Se duc în trecutul lor și culeg bomboanele și spun: viața mea a fost tot o bomboană. Nu e adevărat. Ai avut 3-4 bomboane presărate la interval de 20 de ani. Tot timpul trecutul e mai bun. Tot timpul trecutul e mai bun. Ascultați-mă, vremea la care noi o numim mai bună, când eram în ea, spuneam că trecutul e mai bun. Spre exemplu, dacă în 2017 spunem că în 1990 ne mergea mai bine, aduceți-vă aminte că în 1990 ziceam: bă, în 70 era mai bine. Ăsta e un stil de viață. Nu e vorba de o perioadă sau de alta. Ăsta e un stil de viață. Tot timpul dăm vina pe trecut. Tot timpul suntem tentați să privim înapoi. Rugăciunea pe care Moise o face aici este rugăciunea de mijlocire. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi merge rău. Când a auzit Domnul Samânia, s-a aprins între ei focul Domnului. A mistuit o parte din marginea taberei. Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat Domnului și a stins focul. Și focul s-a stins, nu era vorba de un foc real. Locului acestuia i-au pus numele Taberea, ardere, pentru că se aprinsese focul Domnului între ei. Adunăturii de oameni care se afla în mijlocul lui Israel, i-a venit pofta. Ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică: cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu costau nimic, de castraveți, pepeni, ceapă, usturoi. Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai avem nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Moise a auzit pe popor plângându-se, fiecare se plângea în familia lui. Mânia Domnului s-a aprins, Moise însă s-a întristat și a zis Domnului: Doamne, pentru ce mâhnești tu pe robul tău și pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea ta de mai pus, de ai pus peste mine sarcina asta să merg eu cu poporul ăsta? Oare eu am născut poporul ăsta? De ce mi-ai zis mie poartă-l la sânul tău, cum poartă Doica pe copil până în țara pe care ai jurat-o părinților lui? De unde să iau eu carne să dau la atâția oameni? Că ei plâng la mine și zic: dă-ne carne! Singur nu pot să port de grijă acestui popor, că e prea greu pentru mine. Decât să te porți așa cu mine, mai bine omoară-mă, Doamne, te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea ta, ca să nu-mi văd nenorocirea. Domnul a zis și oferă soluția. Apropiindu-ne de încheiere, frați și surori, aș vrea să vă spun că această ultimă rugăciune pe care o face Moise este rugăciunea care îl întristează pe Moise. El a auzit poporul cârtind și s-a întristat. S-a întristat. A știut că această formă de neascultare cheamă pedeapsă. Să știți că fiecare persoană care cârtește va fi pedepsită de Dumnezeu, azi, mâine sau în veac, dar de pedepsit va fi pedepsită sigur. Nimeni nu scapă de pedeapsa lui Dumnezeu. Și Moise se întristează. Observați atitudinea Domnului aici? De câte ori nu râdem noi de cineva care cârtește? De câte ori nu ascultăm pe cineva care cârtește? De câte ori nu disprețuim pe cineva care cârtește? De câte ori nu... avem tot felul de atitudini. Observați atitudinea lui Moise. S-a întristat. Un om firesc în tabără. Motiv de întristare. Dacă ai avea un copil firesc, nu te-ai întrista? Ba da. Dacă ai avea un copil rău, nu te-ai întrista? Ba da. De ce? Te doare inima. Da, de frați, nu te doare inima? Verișor, dacă ar fi, te-ar durea inima, nu te doare inima? Moise a avut această atitudine de frate, l-a durut inima. S-a mâhnit când a auzit, mergea din cort în cort, pe lângă corturi, printre corturi, și auzea pe fiecare cu nevastă sa fiind nemulțumiți. Tot o nemulțumire. A fost un popor complicat, poporul acesta, și tot complicat este și astăzi. Moise recunoaște incapacitatea lui de a împlini nevoile acestui popor. De unde să iau eu carne, Doamne? De unde să le dau eu la așa de mulți oameni carne? Îmi vin la mine și încerc carne. Doamne, uite-te la mine, de unde să le dau carne? Scriptura ne spune că adunăturii de oameni care erau în popor le-a venit pofta. Asta înseamnă că printre evrei erau neevrei, care de obicei mâncau carne, tot felul de carne, și au venit cu poftele lor și i-a ispitit și pe evrei. I-a atras și pe evrei. Când unul sau doi într-un grup de oameni apucă pe un drum rău, cel puțin jumătate din grupul acela se duc după ei. Este ciudată atitudinea aceasta, dar e deja istorie. Ideea restaurării a fost a lui Dumnezeu. De aceea a lui Dumnezeu trebuia să fie și susținerea. Asta îi spune Moise lui Dumnezeu: Doamne, a fost ideea ta să-i scoți. Doamne, sponsorizează-i, dă-le să mănânce. Eu sunt un om, uite-te la mine, de unde vrei să scot eu carne? Nu am de unde, Doamne, te rog, pe tine scoate, că tu poți. Și dintr-o dată plouă cu păsări din cer. Și plouă cu mană. Niște bobițe care puteau fi pregătite în multe feluri și care erau foarte bune, foarte hrănitoare. Știți ce a zis poporul după ce mănâncă un pic din treburile astea? Mi s-a acris sufletul de mana asta. de usturoi, de ceapă, de castraveți, de murături, nu li se acrise sufletul. Li s-a acris sufletul de Dumnezeu. Atâta răutate, parcă nu poți să înțelegi că poate exista în inima unui om milit de Dumnezeu, păzit de Dumnezeu și binecuvântat de Dumnezeu. Poporul Domnului, aveți grijă să nu-i dăm lui Dumnezeu de înțeles că ni s-a acrit de El. Puteți să suferiți ce vă spun? Să nu vă supărați pe mine că nu vă vreau răul. Să nu cumva să-i dăm de înțeles lui Dumnezeu că ni s-a acrit de El, ni s-a acrit de cântările Lui, ni s-a acrit de cuvântul Lui, ni s-a acrit de casa Lui și ni s-a acrit de împărăția Lui. Ascultați-mă, asta e blasfemie. Pentru asta e omorât Dumnezeu. Moise se roagă pentru autoritate și îndurare și el spune: Doamne, decât să te porți cu mine așa, mai bine omoară-mă. M-ai pus într-o slujbă care mă depășește, Doamne. Nu mă lăsa, te rog. În încheiere vreau să vă spun, frați și surori, că există un palat pentru fiecare, cum a existat pentru Moise. Și există în viața fiecărui om o perioadă de palat, unde ești prinț sau prințesă, ori la mama, ori la soț sau soție, ori undeva. Însă să știți că această perioadă de prinț nu e lungă. De asemenea, dacă ne uităm în Scriptură, există o perioadă de pustie pentru fiecare. O perioadă în care pur și simplu nu mai există nicio soluție. Însă roagă-te lui Dumnezeu și așteaptă cu încredere că perioada asta nu este cât viața. Și există pentru fiecare dintre noi un rug prin care Dumnezeu ne cheamă și ne trimite. Dumnezeu ne cheamă, ne împuternicește și ne trimite. Când ne-a chemat Dumnezeu pe noi și ce am făcut la chemarea Lui? Am citit o întâmplare despre Lare și Venita, care erau misionari în Caracas, în Venezuela, și au început viața de familie cu foarte multă hotărâre, dornici să facă voia lui Dumnezeu. Într-o zi, cu câteva dintre rudenile lor, călătoreau într-o mașină în Venezuela și din sens opus a venit o mașină cu care ei s-au ciocnit frontal. Vanessa a zburat prin parbriz de pe bancheta din spate și coloana ei vertebrală a fost secționată de la nivelul gâtului. După un șir lung de operații, doctorii competenți l-au chemat pe Larry și i-au spus următoarele cuvinte: va trebui să te obișnuiești cu faptul că soția ta va sta restul vieții într-un scaun cu rotile, nu va putea niciodată să nască copii și, sincer să fiu, va trebui să o îngrijești exact cum îngrijești un copil. În momentele acelea, Larry a avut două alternative, însă și-a adus aminte de legământul care l-a făcut în ziua nunții și a hotărât să-i rămâne credincios soției chiar și în situația asta. Ori de câte ori doreau să călătorească împreună, el o urca în mașină, apoi plia scaunul și îl punea în portbagaj, seara o îmbrăca în pijamale, îi dătea să mănânce, o așeza în pat, dimineața o spăla, o îmbrăca, îi dătea breakfast, o așeza din nou în scaun și apoi în mașină. Viața aceasta de suferință i-a transformat pe amândoi și au dedicat viața să lucreze într-o librărie din Caracas, împărtășind în fiecare zi Evanghelia oamenilor. Contrar celor spuse de doctori, au avut 3 copii sănătoși și s-au bucurat de ei. Și imediat după situația asta, Larry a făcut o rugăciune și a spus următoarele cuvinte: Doamne, nu suntem grozavi, dar suntem disponibili. Suntem la dispoziția Ta. Fă ce vrei cu noi. S-ar putea în seara asta să fie aici oameni ca Larry, ca mine, oameni care stăm înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, nu sunt grozav. Nu știu să predic, nu știu să cânt, n-am prea mulți bani să dau la biserică, însă să știi că sunt disponibil pentru Tine. Inima mea e închinată Ție. Tinerețea mea Ți-aparține. Tu ești mirele meu, Tu ești iubirea mea, Tu ești desfătarea mea, Tu ești frumusețea mea. Tu ești Dumnezeul pe care eu o să-L urmez, indiferent ce se va întâmpla. Mai înainte de orice, Te iubesc pe Tine, Te respect pe Tine. Mă închin Ție, Te urmez pe Tine. Frații mei, sunteți siguri în seara asta că putem să plecăm acasă liniștiți? Că pilda lui Moise, rugăciunile lui, ne-a ajutat să înțelegem ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Putem în seara asta, în rugăciunea care urmează, să spunem: Doamne, nu-s grozav, dar-s disponibil. Sunt aici pentru Tine. cu puterea pe care mi-o vei da, te voi urma restul vieții. Și înainte de orice altcineva, te voi iubi și te voi respecta pe tine. Poporul Domnului, haide să ne rugăm.